Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε, ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.
Ραδιοφωνία SBS, ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα, στο μικρόφωνο Αλέξανδρος Λογοθέτης και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής μας περιμένει ο δικηγόρος μας, ο πρώην συνάδελφός μας, Βάιος Αναστασόπουλος. Βάιε, καλησπέρα.
Αλέξανδρε, καλησπέρα.
Σήμερα θα μιλήσουμε για αγοραπολισία κινήτων, αλλά συγκεκριμένα επειδή είναι πολλά αυτά τα οποία καλύπτονται μέσα σε αυτή την ενότητα, σήμερα θα μιλήσουμε για αυτούς που πουλάνε ακίνητα. Έτσι, και σε άλλη ενότητα θα μιλήσουμε για αυτούς που αγοράζουν. Σωστά?
Ακριβώς, Αλέξανδρε. Θα καλύψουμε.
Άρα, να ξεκινήσω επομένως με το ερώτημα, τι θα πρέπει να κάνει κάποιος ο οποίος ετοιμάζεται να πουλήσει το ακίνητό του?
Ναι, πολύ σωστά. Για να πουληθεί ένα ακίνητο, φυσικά πρέπει να προετοιμαστούν κάποια έγγραφα καταρχήν. Πρέπει να προετοιμαστεί το contract of sale που λέμε, το συμβόλαιο πώλησης, για να γίνει αυτό το συμβόλαιο, το οποίο επίσης συμπεριλαμβάνει και μία δήλωση του ιδιοκτήτη που λέγεται Section 32. Είναι δηλαδή βασισμένο στην νομοθεσία για την πώληση ακινήτων, το οποίο περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία σχετικά με το ακίνητο. Οπότε αυτός που ενδιαφέρεται να πουλήσει το ακίνητό του θα πρέπει να δώσει όλα τα απαραίτητα στοιχεία προκειμένου να προετοιμαστεί το συμβόλαιο για την πώληση του ακινήτου. Και για να γίνει αυτό θα πρέπει πρώτα να αποδείξει ότι έχει την ιδιοκτησία, ότι είναι αυτός ο ιδιοκτήτης του ακινήτου. Για να γίνει αυτό βέβαια θα πρέπει να πάει σε κάποιον είτε δικηγόρο είτε conveyancer, και οι δύο κάνουν ακριβώς την ίδια εργασία πάνω σε αυτόν τον τομέα. Ο conveyancer ή ο δικηγόρος θα προετοιμάσει το συμβόλαιο αυτό, θα κάνει κάποιες απαραίτητες έρευνες προκειμένου να διαπιστώσει τι γίνεται με τον τίτλο ιδιοκτησίας. Και παράλληλα θα ζητήσει από τον πελάτη του, από τον άνθρωπο δηλαδή που ενδιαφέρεται να πουλήσει, κάποιες πληροφορίες για το ακίνητο. Δηλαδή αν έχει πισίνα, αν έχει τις απαραίτητες προδιαγραφές από το Δήμο, τις απαραίτητες άδειες για τυχόν επιδιορθώσεις που έγιναν στο σπίτι, κάποιες επιπλέον κατασκευές. Όλα αυτά είναι υποχρεωμένος ο πολιτής να τα προσκομίσει στον δικηγόρο του για να προετοιμαστεί το συμβόλαιο της αγοραπολισίας.
Να σε ρωτήσω εδώ πέρα, να σε διακόψω, μιας και το αναφέρεις. Εάν υπάρχουν τέλος πάντων κάποια κτίσματα ή κάποιες άλλες αλλαγές, τροποποιήσεις, οι οποίες δεν έχουν περάσει με άδεια του council, τι γίνεται?
Αυτό είναι πρόβλημα μετά, διότι αν κάτι έχει γίνει πάνω στο ακίνητο χωρίς την άδεια της πολεοδομίας ή εδώ πέρα από το council, από το Δήμο δηλαδή, τότε είναι παράνομο. Οπότε θα έχει πρόβλημα αυτός που θα τα αγοράσει. Και κανονικά θα πρέπει να περάσει από μια διαδικασία προκειμένου να πάρει αυτή την άδεια οικοδόμησης. Και πολλές φορές τυχαίνει αυτό.
Ή να τον κρεμίσει αλλιώς,
διότι αν αυτό θα το αντιληφθεί η αρμόδια υπηρεσία, δηλαδή το κάνσερ, τότε θα τον υποχρεώσει να είτε να τον κρεμίσει είτε να κάνει κάποιες τροποποιήσεις προκειμένου να πληρεί τις προϋποθέσεις που απαιτεί ο Δήμος.
Και μπορεί να πληρώσει και πρόστιμο, έτσι δεν είναι, ή όχι?
Και πρόστιμο μπορεί να πληρώσει, και αν δεν υπακούσε, βάση περιπτώσει, δεν συμμορφωθεί με τις υποδείξεις και την απόφαση του Κάνσελ, τότε μπορεί να οδηγηθεί η υπόθεση αυτή και στα δικαστήρια.
Μάλιστα.
Αλλά όλα αυτά θέλουν πολύ προσοχή.
Ναι.
Θα πρέπει τον αντιπρόσωπο κάθε ένας με τον νομικό του εκπρόσωπο να τα συζητήσει, να τα εξηγήσει για να προχωρήσει στην ολοκλήρωση, στην προετοιμασία του συμβολέου.
Άρα, για να σε ρωτήσω, μιας και λες τώρα αυτό, ποια είναι λοιπόν η ανάμειξη του κτηματομεσίτη και η σημασία του κτηματομεσίτη, η εμπλοκή του λοιπόν στην πώληση του ακινήτου, αλλά και κατά πόσο χρειαζόμαστε και ένα δικηγόρο, έτσι, και ποια είναι λοιπόν η εμπλοκή ενός δικηγόρου?
Ναι. Καλά, ο κτηματομεσίτης κάνει κάτι διαφορετικό. Είναι υπεύθυνος, είναι αρμόδιος για να διαφημίσει το ακίνητο στην αγορά, να το προετοιμάσει το ώστε να γίνει είτε δημοπρασία είτε να πουληθεί με private sale, όπως λέμε. Είναι το πρόσωπο αυτό που θα εξυπηρετήσει όσους ενδιαφέρονται να δουν το σπίτι. ο κτηματομεσίτης θα δώσει το συμβόλαιο, το contract of sale στους ενδιαφερόμενους να το διαβάσουν, να το μελετήσουν, κυρίως το Section 32, το οποίο όπως είπαμε συμπεριλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία, τις πληροφορίες, ό,τι έχει σχέση με το ακίνητο, όπως άδειες οικοδόμησης, πόσα είναι τα χρέη, πόσα είναι τα ετήσια, οι ετήσιοι δασμοί για το cancel, για το δήμο, για το νερό.
Τα δημοτικά τέλη που λέμε, τα δημοτικά τέλη. Ναι.
Όλα αυτά λοιπόν συμπεριλαμβάνονται σε αυτό το έγγραφο που είπαμε, σε αυτό το document, και θα πρέπει φυσικά ο real estate agent, ο κτηματομεσίτης, να το δώσει στους ενδιαφερόμενους όσοι ενδιαφέρονται για να το μελετήσουν. Και φυσικά είναι αρμόδιος για να κάνει την δημοπρασία βάσει των κανόνων που διέπουν τους κτηματομεσίτες και τις δημοπρασίες. Και από εκεί και πέρα θα ακολουθήσει τη διαδικασία εφόσον υπογραφεί το συμβόλαιο. Η δουλειά του δικηγόρου ή του conveyancer είναι να προετοιμάσει το contract of sale, να συμπεριλαμβάνει όλα αυτά τα στοιχεία που είναι υποχρεωμένος ο πολιτής να έχει το συμβόλαιο αυτό, και από εκεί και πέρα, εφόσον πουληθεί το σπίτι, εφόσον υπογραφεί, να το οδηγήσει για την τελική μεταγραφή, την μεταβίβαση δηλαδή από το ένα, από τον πολιτή, τον αγοραστή, και ό,τι άλλο χρειάζεται στο ενδιάμεσο, που είναι πολλά και διάφορα τα στάδια αυτά, τα οποία δεν χρειάζεται να τα αναφέρουμε τώρα, αλλά αυτή είναι η ρόλη του δικηγόρου, του νομικού εκπροσώπου ή του conveyancer και του κτηματομεσίτη.
Άρα καλό θα ήταν να έχουμε και έναν δικηγόρο.
Μα αυτό είναι απαραίτητο, δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Δεν μπορεί.
Όχι,
να
γιατί λες ή του δικηγόρου ή του conveyancer, αυτό που λες.
Ο conveyancer κάνει ακριβώς την ίδια εργασία με τον δικηγόρο. Είναι δικαίωμα του ανθρώπου που ενδιαφέρεται να πουλήσει το σπίτι, είναι δικαίωμα του πελάτη να επιλέξει. Κάποιοι άνθρωποι,
ποιο είναι δηλαδή το πλεονέκτημα του ενός εναντί του άλλου?
Δεν θα ήθελα να επιστρέψω περισσότερο.
Ναι, τα χρήματα, κατάλαβα.
Όχι, καθόλου. Όχι απαραίτητα, όχι, ναι. Καθόλου. Άλλο στην ανοιχτή αγορά, ο καθένας μπορεί να...
Ναι, να χρεώνει ανάλογα. Ναι.
Απλά η διαφορά είναι ότι ο ένας είναι δικηγόρος και μπορεί να εκλειφθεί και νομικών ζητημάτων που μπορεί να προκύψουν.
Που μπορεί να προκύψουν.
Της πώλησης, ενώ ο conveyancer απλά κάνει μια διαδικασία που είναι καθαρά η δρομολόγηση της μεταβίβασης από τον έναν στον άλλον και ό,τι χρειάζεται να γίνει στο μεταξύ. Δηλαδή μπορεί να προετοιμάσει το συμβόλαιο, μπορεί να βοηθήσει τον πελάτη να πάει μέχρι το settlement, μέχρι την ημέρα της πώλησης δηλαδή. Μπορεί να τα κάνει όλα αυτά κανονικά, όπως και ένα δικηγόρος. Αλλά δεν μπορεί να ασχοληθεί με νομικά ζητήματα.
Άρα, για να σου πω εγώ τώρα το υποθετικό σενάριο, μιας και λέμε για νομικά προβλήματα που μπορεί να ανακύψουν. Αν, για παράδειγμα, υπάρχει πρόβλημα με το σπίτι, έτσι, δεν ξέρω εγώ, πρόβλημα στατικότητας ή οποιοδήποτε άλλο σοβαρό, τέλος πάντων, πρόβλημα με το ακίνητο. Καταρχάς, τι γίνεται και πώς εκεί μπορεί κάποιος δικηγόρος να επιληφθεί της υπόθεσης?
Αυτό είναι πολύ καλή ερώτηση. Στα συμβόλαια πολλές φορές λέμε ότι, αφού υπογραφεί το συμβόλαιο, ότι το συμβόλαιο θα προχωρήσει εφόσον γίνει κάποιο report, κάποια έκθεση για την κατάσταση του οικοδομήματος.
Ναι, έρχεται ένας πραγματογνώμονας, τέλος πάντων, του αγοραστή, έτσι, ο οποίος κάνει τον έλεγχο, τον απαραίτητο. Ναι, ένας μηχανικός, ξέρω εγώ τι είναι.
Μπράβο. Αυτό λέγεται subject to building report. Οπότε έχει δικαίωμα ο αγοραστής να κανονίσει με δικά του έξοδα, φυσικά, να πάρει αυτή την έκθεση από κάποιον μηχανικό, και σε περίπτωση που η έκθεση αυτή κρίνει, για παράδειγμα, το οικοδόμημα ακατάλληλο για κάποιους λόγους, έχει δικαίωμα αυτός που έχει υπογράψει το συμβόλαιο, ο αγοραστής, να βγει από το συμβόλαιο, να μην έχει δηλαδή υποχρέωση να ολοκληρώσει την αγορά αυτή. Οπότε
χάνει προκαταβολή εκεί πέρα που έχει καταβάλει κλπ. Ή την παίρνει την προκαταβολή του?
Την προκαταβολή δεν τη χάνει, εφόσον έχει καθοριστεί αυτό στο συμβόλαιο, έχει υπογραφεί.
Αχα.
Ότι δεν είναι subject, όπως είπαμε, του building report.
Και συνήθως όλα τα συμβόλαια έχουν αυτή την ρήτρα μέσα, έτσι δεν είναι? Ναι,
ναι. Συνήθως την έχουν, αλλά πρέπει ο αγοραστής να το συμπληρώσει αυτό, να το δηλώσει αυτό, ότι είναι, θέλω να κάνω, να συνεχίσουμε αυτή τη διαδικασία, για να έχω μια περιθώριο 2 εβδομάδων, προκειμένου να πάρω στα χέρια μου αυτή την έκθεση και να ενημερώσω τον πολιτή αν θα προχωρήσω ή όχι βάσει αυτής της έκθεσης.
Ναι.
Αλλά τώρα, από εκεί και πέρα, αυτό που ήθελα να πω όσο αφορά αυτή την προετοιμασία του συμβολέου για την πώληση ακινήτου, ένα ζήτημα, Αλέξανδρε, που πολλές φορές αντιμετωπίζουμε, είναι ότι δεν ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει με τον τίτλο ιδιοκτησίας. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Μπορεί, για παράδειγμα, να υπάρχει κάποιο κόλλημα, κάποια προσημείωση. Το λέμε στα ελληνικά, χρησιμοποιώ τον ελληνικό τον όρο.
Ναι.
Εδώ στην Αυστραλία...
Δηλαδή να χρωστάει, ακόμα, να χρωστάει ακόμα στην τράπεζα λεφτά, με λίγα λόγια, ή όχι?
Αυτό είναι το ένα,
ναι.
Αλλά αυτό δεν είναι πρόβλημα, με την έννοια αυτό δεν μπορεί να σταματήσει την πώληση του ακινήτου.
Γιατί, γιατί μπορείς να το πουλήσεις ακόμα και αν χρωστάς, έτσι, ναι. Έτσι δεν είναι?
Και η τράπεζα συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία της, ναι, πώλησης, προκειμένου να, δηλαδή, δώσει τον τίτλο. Θα χρειαστεί να πάρει τα χρήματα που χρωστά στην τράπεζα. Και αυτό γίνεται, ναι, ταυτόχρονα την ημέρα της πώλησης.
Αλλά το πρόβλημα είναι αν έχεις κάποιο άλλο χρέος και κάποιος έχει πάει και έχει βάλει, δηλαδή, με λίγα λόγια, lien που λέμε στο σπίτι. Σωστά, αυτό είναι?
Ναι, ακριβώς. Μπορεί κάποιος να βάλει ένα caveat, λέγεται, πάνω στον τίτλο. Δεν θα μιλήσουμε τώρα για το caveat, γιατί είναι πολύ μεγάλο
θέμα.
Αλλά μπορεί να υπάρχει κάποιο caveat πάνω στον τίτλο, το οποίο μάλιστα να μην είναι εις γνώση του ιδιοκτήτη. Και πολλές φορές τυχαίνει να έχουμε κάποιο caveat από πάρα πολύ παλιά. Μπορεί να μου έχει τύχει, για παράδειγμα, να υπάρχει ένα caveat που είχε τοποθετηθεί πριν από 30-35 χρόνια ή και 40 από μια δημόσια υπηρεσία. Κάτι που δεν γίνεται πια, βέβαια, αλλά παλαιότερα γινότανε. Ο ιδιοκτήτης δεν το είχε πάρει ποτέ μυρωδιά, δεν το είχε λάβει ποτέ υπόψη του αυτό, δεν το γνώριζε καν. Οπότε θα πρέπει να διευθετηθεί αυτό, θα πρέπει να φύγει το caveat προκειμένου να ολοκληρωθεί η πώληση. Και ό,τι γίνονται κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας του συμβολαίου, διαπιστώνεται, δηλαδή, αν ο τίτλος είναι καθαρός, αν είναι όντως στο όνομα του ιδιοκτήτη, αν υπάρχει κάποιο δάνειο, όπως είπες και εσύ, κάποιο mortgage από κάποια τράπεζα, το οποίο, όπως είπαμε, αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ναι. Αυτό μπορεί να διευθετηθεί σε συνεργασία με την τράπεζα, η οποία θα ενημερωθεί για την πώληση και θα λάβει μέρος στην αγοραπολισία, προκειμένου να λάβει τα λεφτά και να απελευθερώσει τον τίτλο. Και αν υπάρχει, όπως είπαμε, κάποιο caveat, είτε από κάποια υπηρεσία, είτε από κάποιον άλλον ιδιώτη, ο οποίος για κάποιο λόγο είχε δικαίωμα να βάλει πάνω στον τίτλο αυτό το caveat και να ασκήσει αυτό το δικαίωμα, θα πρέπει αυτό να διευθετηθεί. Θέλει μια διαδικασία, όπως είπαμε, αυτό από μόνο του, Αλέξανδρε, είναι μία, ίσως και δύο εκπομπές για να το αναλύσουμε περαιτέρω. Τώρα, όσο αφορά τους τίτλους ιδιοκτησίας, αυτό που έχω παρατηρήσει, Αλέξανδρε, και νομίζω θα ενδιαφέρει πάρα πολύ το δικό μας το ακροατήριο που μας ακούν, το ελληνικό ακροατήριο, έχω διαπιστώσει ότι πολλές φορές υπάρχουν πολλά προβλήματα με την αναγραφή του ονόματος του ιδιοκτήτη.
Α, μάλιστα.
Επειδή κάποιος μπορεί να έχει αγοράσει το σπίτι αυτό πριν 40 χρόνια, ερχόμενος από την Ελλάδα, αντί να δηλώσει Σιμεών, για παράδειγμα, είχε δηλώσει, ξέρω εγώ, Στίβ. Αλλά με την πάροδο των χρόνων μπορεί στα αισθήματα έγγραφα να είναι Σιμεών. Μπορεί στο διαβατήριό του να είναι Σιμεών, μπορεί στην άδεια οδήγησης να είναι Σιμεών, αλλά πάνω στον τίτλο να είχε δώσει ένα άλλο όνομα. Και παλιότερα, δυστυχώς, έχω διαπιστώσει ότι υπήρχε μια ελαστικότητα, δεν υπήρχε μια αυστηρότητα όσο αφορά την αναγραφή των ονομάτων των ιδιοκτητών πάνω στον τίτλο.
Ναι.
Και δημιουργούνται έτσι αρκετά προβλήματα, και αυτό θέλει προσοχή, θα πρέπει να διορθωθεί. Και είναι σημαντικό αυτοί που θέλουν να πουλήσουν τα σπίτια τους να έχουν στη διάθεσή τους και ικανοποιητικά αρκετά στοιχεία για την ταυτοποίησή τους.
Ναι.
Δηλαδή, ο δικηγόρος θα χρειαστεί οπωσδήποτε και διαβατήριο που είναι σε ισχύ και άδεια οδήγησης, που θεωρούνται τα δύο βασικά έγγραφα, προκειμένου να γίνει μια ταυτοποίηση για να διαπιστωθεί, δηλαδή, το όνομα, ναι, και η διεύθυνση. Γενικά, του ιδιοκτήτη.
Χρειάζεται και κάποιο άλλο έγγραφο?
Υπάρχουν κάποιοι κανονισμοί σχετικά με το πώς μπορούμε να κάνουμε την ταυτοποίηση του προσώπου. Γίνονται με πολύ μεγάλη αυστηρότητα. Σε γενικές γραμμές μπορούμε να πούμε ότι τα πιο δυνατά έγγραφα αυτή τη στιγμή θεωρούνται δύο photo IDs, που λέμε, δύο ταυτότητες,
ναι, ναι, ναι,
δύο οποίες φωτογραφία. και την υπογραφή του ανθρώπου αυτού.
Άρα συμπεραίνω ότι από αυτά τα προβλήματα που μπορεί να σου προκύψουν και χωρίς κιόλας να το πάρεις χαμπάρι που λέμε, έτσι, χωρίς να το καταλάβεις, γι' αυτό ένας δικηγόρος είναι χρήσιμος, έτσι, για να μπορέσει να διεκπαιρεώσει τυχόν νομικά προβλήματα, σωστά.
Ναι. Ναι, οπωσδήποτε. Όπως εξήγησα, δεν γίνεται διαφορετικά. Η πώληση ακινήτου δεν γίνεται χωρίς την ανάμειξη δικηγόρου ή conveyancer.
Ναι, ναι.
Αυτό είναι δεδομένο. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος.
Ναι, ναι.
Αλλά απλά τώρα ήθελα να το τονίσω αυτό, γιατί είναι κάτι που παρατηρείται πάρα πολύ συχνά και δεν έχει να κάνει μόνο με την πώληση του ακινήτου. Μπορεί κάποιος να ενδιαφέρεται να βγάλει κάποιο δάνειο. Ή μπορεί ένα άλλο φαινόμενο είναι. Κάποιοι γονείς θέλουν να δώσουν ως εγγύηση το σπίτι τους για το παιδί τους για να βγάλει κάποιο δάνειο για την επιχείρηση, για παράδειγμα. Και αν υπάρχει μια τέτοια διαφορά, αν δηλαδή αλλιώς είναι το όνομά μου γραμμένο πάνω στον τίτλο και αλλιώς αναγράφεται στο διαβατήριο και στην άδεια οδήγησης, τότε υπάρχει πρόβλημα. Αυτό πρέπει να διορθωθεί αμέσως. Γιατί η τράπεζα δεν πρόκειται να σου δώσει δάνειο αν δεν διευθετηθεί αυτό το ζήτημα.
Ναι. Τώρα, λάβαμε και ένα μήνυμα, βέβαια το απαντήσαμε και στην αρχή, αλλά για να το διαβάσω. Εάν έχουν γίνει αλλαγές στο σπίτι και πουληθεί το σπίτι και το βρει ο αγοραστής αργότερα, θα υπάρχει πρόβλημα.
Ναι, βεβαίως θα υπάρχει πρόβλημα.
Ναι, αν αυτές οι αλλαγές δεν έχουν γίνει με άδεια council, με άδεια του Δήμου. Έτσι δεν είναι, αυτό. Όχι. Λέω εγώ, δηλαδή αυτό που είπαμε είναι ότι οποιαδήποτε αλλαγή έχει γίνει στο σπίτι θα πρέπει να έχει γίνει νόμιμα, με την άδεια δηλαδή του Δήμου. Αν έχει γίνει χωρίς την άδεια του Δήμου, ναι, τότε υπάρχει πρόβλημα. Σωστά.
Όταν λέω οποιαδήποτε αλλαγή, εννοούμε οποιαδήποτε αλλαγή η οποία απαιτεί άδεια.
Α, μάλιστα. Okay, να το τονίσουμε και αυτό. Επομένως, για τον ακροατή ή την ακροάτρια που μας έστειλε αυτή την ερώτηση, να την ξαναπούμε την ερώτηση, γιατί μπορεί να ενδιαφέρει και άλλους. Εάν έχουν γίνει αλλαγές στο σπίτι και πουληθεί το σπίτι και το βρει ο αγοραστής αργότερα, θα υπάρχει πρόβλημα? Η απάντηση ποια είναι?
Η απάντηση είναι ότι ναι, θα υπάρχει πρόβλημα, γιατί ο πολιτής θα έπρεπε να το είχε διευθετήσει αυτό το ζήτημα και θα έχει δικαίωμα ο αγοραστής να βγει, ναι, από το συμβόλαιο.
Εφόσον βέβαια και πάλι, να το πούμε αυτό, η αλλαγή αυτή προϋποθέτει να πάρεις άδεια από το Δήμο σου. Έτσι, λοιπόν. Δεν ξέρω τώρα και ποια αλλαγή. Να, για παράδειγμα, το να αλλάξεις τη μάντρα σου, μου φαίνεται. Έτσι. Να βάλεις μια πολύ ψηλή μάντρα, ένα ψηλό φράκτη. Έτσι, μια τέτοια αλλαγή. Αυτή, μου φαίνεται, πρέπει να περάσει με την άδεια του Δήμου. Έτσι δεν είναι?
Να το πούμε στη δικιά μας την τοπική διάλεκτο.
Ναι,
το για φέντσι. Την τοπική μας διάλεκτο.
Το φέντσι, ναι. Μπράβο, το φέντσι. Ναι, το φέντσι. Λοιπόν.
Για να συνεννοηθούμε,
ναι,
γι' αυτό.
Ναι.
Όχι, αυτά δεν νομίζω. Εξαρτάται ανάλογα με το Δήμο. Αυτό είναι θέμα Δήμου. Δεν μπορώ να το ξέρω,
ναι, ναι, ναι,
για την κάθε περιοχή και τι ισχύει για την κάθε περίπτωση. Αυτός που ενδιαφέρεται θα πρέπει να ρωτήσει το Δήμο ή κάποιο μηχανικό.
Άρα εκεί είναι που ίσως και ο αγοραστής θα πρέπει να έχει τον δικό του δικηγόρο, έτσι, για να τον προστατεύσει. Σωστά?
Ναι, ο δικηγόρος βέβαιως θα κοιτάξει το συμβόλαιο.
Ο δικηγόρος θα κοιτάξει τον. Αν είναι ο δικηγόρος του πολιτή, θα κοιτάξει τα συμφέροντα του πολιτή. Άρα και ο αγοραστής θα πρέπει να έχει ένα δικό του δικηγόρο. Ή όχι?
Φυσικά.
Ναι.
Φυσικά.
Και λοιπόν, επειδή μας πιέζει ο χρόνος, να μιλήσουμε για τα θέματα πωλήσεως σε μία άλλη εκπομπή, όχι την επόμενη Πέμπτη, εκτάκτως, όχι, άρα αν είναι τη μεθεπόμενη Πέμπτη να μιλήσουμε. Και να μιλήσουμε για αυτούς που αγοράζουν πλέον, τους αγοραστές, τι πρέπει και αυτοί να προσέξουν και λοιπά και λοιπά, και όλες τις παγίδες. Ναι.
Ναι. Είσαι ο οικοδεσπότης, εσύ θα το καθορίσεις. Κανένα πρόβλημα.
Εντάξει. Έγινε. Λοιπόν, και πάλι ευχαριστούμε, Βάγια.
Να είστε καλά. Γεια.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.